Rádio Magazín.
U idućih 30 minuta naši sugovornici su novinar Zoran Pavić, urednik sportske rubrike Beogradskog lista Danas i mostarski pjesnik Marko Tomaš.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedjelja Radija Slobodna Evropa o poukama svjetskog fudbalskog prvenstva Zoran Glavonjić je razgovarao sa novinarom dnevnika Danas Zoranom Pavićem.
Od toga je napravljena fama i to je još jedan spin. Poslije našeg ispadanja, odnosno poraza od Švajcarske, više o fudbalu u Srbiji uopšte nije pričalo. To nije bila centralna tema. Dakle, ni o Savezu, ni o Krstajiću, ni o igri reprezentacije. Taj brih je postao tema dana, zavera FIFA protiv Srbije i našeg fudbala. Kad je to već malo prošlo, onda je krenula ta priča, pre utakmice Hrvatska-Rusija, da li neko navija za Hrvatsku i zašto? U kojim ste medijima vidjeli otvoreno postavljeno pitanje ko će da odgovara za neuspeh u Rusiji? Da li je neko od mora tih sportskih redakcija postavio pitanje da li je to odgovoran Savez, da li je to odgovoran Kokeza, a sasvim sigurno jesu. Dakle, pre svega, to je krovna odgovornost, a da ne govorimo o tome da selektor koji nije napravio ono što je zacrtano kao minimalni cilj nije ostvario, misli da o tome ne treba raspravljati. Baca se prašina u oči ovde, udara se na te neke najniže strasti. Da li sad nama smeta što su Hrvati otišli tako daleko, da li to razvija u nama frustracije, a u njima supremaciju, što će oni nama da pričaju godinama, eto, sad su oni nama vraćaju ono što smo mi njima za košarku radili, koliko sve godine. Dakle, tema je izmišljena, u potpunosti izmišljena, bačena je koska javnosti da se oko toga igra, dok bi se potpuno, eto, zaboravio, niko više ne pominje ni način izbora selektora, ni način smene kapitena, ni koncepciju, ni to što je Čaršija pre spiska znala da neki igrači moraju da idu, koji nisu bili u kvalifikacijama, što je Čaršija znala da jedan igrač sigurno neće biti zamenjen ni jednog jedinog trenutka, bez obzira kako igrao i bez obzira koliko Srbija igrala. I dakle, sve se to ostvarilo, što je navodno Čaršija pričala, to u stvari nije Čaršija, to je zdrav razum.
Zašto je to postala glavna tema u medijima? Da li neko navija za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u fudbalu?
Pa zašto su mediji su pod strašnom kontrolom? Toliko mali procenat medija im uopšte mogućnost, a i hrabrost da nešto uopšte, ne da otkrije Ameriku, nego da nešto najsuvislije pita. Utakmica sa Brazilom, dakle, nije uopšte najavljivana. Kad je to već malo prošlo, onda je krenula ta priča, pre utakmice Hrvatska-Rusija, kad je kolega u Wimbledonu pitao Novaka za koga će da navija, pošto je Srbija ispala, i on je tad potpuno otvoreno, prostodušno rekao Hrvatska, čak je, mislim, i objasnio da privatno poznaje nekolicinu njihovih fudbalera, s kojima je dobar, i da će navijati za Hrvatsku. Već sutradan u jednom dnevniku, jedan visoki funkcioner SNS-a u svojoj kolumni napisao je ono paškvilo najgadniju na svetu protiv Novaka, nazvaši ga maltene idiotom. Istog dana popodne šef države pri poseti jednoj fabrici, znači otvarao se neki pogon, osjeća za shodno da izvidi kako je on navio za Rusiju, zašto nema ni jedan razlog da navija za Hrvatsku i ne sviđa mu se baš Thompsonova muzika, te da bi uvek navio za Rusiju i da je isključio ton tokom prenosa utakmice Rusija-Hrvatska zato što je bio nezadovoljan komentarom kolege sa RTS-a. Takav način pritiska čak na sportski novinari u smislu jednog čisto sportskog događaja je nezamisliv zaista, znači i to od strane šefa države, nepojmljivo. Dakle, da li neko navija za Hrvatsku i zašto? To je potpuno jedna privatna stvar, intimna, može da bude, ja bih volio da su svi motivi ljudi koji navijaju za Hrvatsku sportski, ali ne mislim da to da li neko navija za Srbiju ili Rusiju ga deklariše u smislu da li on građanska opcija ili neka nacionalna, da li on, ne znam sad, levica ili je desnica. To je potpuno paradoksalno. Lično nisam na toj utakmici navio ni za koga. Jednostavno, eto, kako bih rekao, ništa mi nije taknulo emociju u tom smislu, ali to ne znači niti da imam nešto protiv Hrvata, niti da imam nešto protiv Rusa kad je fudbal u pitanju. Kad su državne politike u pitanju, to je sasvim nešto drugo.
Stiče se utisak da kada je u pitanju mundijal, da se priča upravo o ovome, o svemu, osim odgovornosti Fudbalskog saveza Srbije i selektora za cilj koji je najavljen, a to je da se prođe grupa na svjetskom prvenstvu.
Mnogi su već zaboravili. Dakle, kad je Muslin dovođen, Kokeza je rekao da je on izabrao Muslina, da ga je on doveo. Isto tako, sećate se priče čak i šefa države koji je čestitao Kokezi, da je to njegov u stvari ogromni uspjeh što su se pasirali na svjetsko prvenstvo. Znači, Kokeza je smenio Muslina, nikakav fudbalski savez, nikakav stručni tim i tako dalje, i postavio Krstajića. Dakle, tu nema kod nas nikakve neke posebne priče o savezu, o tome ko postavlja selektora, koja je tu procedura i tako dalje. S obzirom da je tako sistem postavljen, neuspjeh je napravljen, predsjednik saveza mora da ode. Dakle, nema apsolutno nikakve polemike o tome da se tu traži linija i da se meri neka odgovornost. Predsjednik saveza je najodgovorniji za te promjene kadrovske i za sve ove druge. Dakle, sve utjecaje na reprezentaciju koji su dozvoljeni na taj način, postavljanje debitanta za selektora, smena kapitena što nije zabeleženo u istoriji, a posebno našeg kapitena koji nije jedinim povodom nije dao za tako nešto, pošto je u svemu bio i primeran i borben i odgovoran, jedna, tako kažem, mirna ličnost, po svemu pozitivna, da bude smenjena iz jednog jedinog razloga. Mislim, da se nalažemo, to niko nije napisao. Dakle, Bane Ivanović je jedini posle smene Muslina javno pitao zašto. Dakle, nije on optužio nikog, nego jednostavno rekao, da, čuo sam, ali ne znam zašto. Niko mi nije rekao zašto. I to mu je zapamćeno. Futboleri su pitani, svi su kao bili u šoku, niko nije hteo da komentariše, ni on komentarisao ništa dubinski, niti je neko kritikuo. Ali potpuno otvoreno rekao, kao kapitan, verovatno i osjećao potrebu da to kaže, da, čuo sam, ali apsolutno mi nije jasno zašto. A to je kod nas tradicija. Kod nas je u Fudbalskom savezu neki nakaradni predsjednički sistem. Znači, oni su ga izmislili, to statutarno nije tako, niti... Kod nas, poslednjih 15-20 godina, koji je bio na čelu Fudbalskog saveza, taj je bio ja diktator, ja vladar. Dakle, svi ostali su tu bili neka fasada, pokriće i tako dalje. Tako je bilo i u vreme Tomislava Karadžića, koji je tad otvoreno govorio, ja sam doveo Antića, onda kad smo se pasilili na svetsko prvenstvo, ja sam doveo Antića i pasilili smo se na svetsko prvenstvo, a posle toga je rekao da ja sam smenio Antića. Dakle, on je imao, da tako kažem, makar tog principa do kraja.
Jesu li te dve stvari koje su se dogodile vrlo nenadano, smena selektora koji je odveo reprezentaciju Srbije na mundijal i smena kapitena, ključne možda za ovaj neuspeh ili je nešto drugo pitanje?
A to je ta naša karma. Sva svjetska prvenstva gdje je išla i ona reprezentacija i ova, ni jedno jedino svjetsko prvenstvo, izuzimajući možda ono Osimovo, ali tad je već nacionalna tenzija bila na nekom nivou, obeleženo aferama, podmetanjima, glupostima razno raznim, od toga da Petko stavlja sine na spisak, do nekih para sa Antićem pred sam polazak u Južnu Afriku, dugovanje para, ima mnogo veliku platu, što isto naravno potureno medijima, dotvor u tom smislu. Dakle, razlog broj jedan, i to je onaj, kako se kaže, premisa razlog. Znači, to sad nema veze ni sa sastavom, ni sa igrom, ni sa koncepcijom, ni sa grupom. Dakle, vi unapred sebe hendikepirate. Dolazi čovjek koji nema nikakvo iskustvo, dolazi čovjek koji ima ukupno bruto 4 nedelje da nešto uradi s tom ekipom, od toga prvu onu turneju igra s azijskim ekipama potpuno suludo sa timom koji nikad više nije nastupio, onda igra prvu pretposlednju utakmicu protiv Čila sa ekipom koja nikad više nije zaigrala niti i znalo se da neće igrati na mundijalu. Dakle, to je jedna, ajde, blaža rečna ozbiljnost, a gruba reč potpuna smejurija. Dakle, mi smo razbili ono što je stvoreno kako god da je bilo i stavili smo čoveku da nešto kao pravi iz početka. Priča o atmosferi koja je duvana non stop, na koji su skroz insistirali. Konferencije za štampu dok su bili na pripremama, da oni dovode po jednog ili dvojicu igrača, biraju novinarima, apsolutno zatvoreno sve za novinara, nema pitanja. Odakle njima to da su novinari zlonamerni, da su novinari hteli nešto da izvuku što nije dobro. Obraćanje igrača koji eto u Rusiji nisu ni igrali većine njih. Krstajić se obratio u Rusiji samo 2-3 puta u najavama utakmice. Postavlja pomoćnika Rastavca čast čoveku, ali šta on tu, koju on tu odgovornost ima. Videli ste izlazak sa terena, videli ste reakcije sa Aleksandra Mitrovića i Tadića. Videli ste da Tadić prilazi Krstajiću u sred utakmice i objašnjamo da to ne može, kakav je to pressing gde samo oni Mitrović jure. Videli ste da je Milivojević bio besan kao ris kad je zamenjen, a kad je on izašao sve se raspalo protiv Švajcarske. Videli ste da su Matić i Mitrović postavili pitanje da li se povlači iz reprezentacije. To su momci u tim godinama, 23-24 godine, da im pada napad se povukli iz reprezentacije. Dakle, velika je laž koja je servirana javnosti, da tamo sve što imalo da se idealno i tako dalje. To je ona posledica svih tih Rusova koji su se desili prema što oni uopšte tamo otišli.
Posle svega, da li je bilo opravdano što je Fudbalski savez Srbije na neki način administrativnom odlukom u reprezentaciju Srbije uvrstio Sergeja Milinkovića Savića, kog Slavoljub Muslin nije hteo u timu? Obrazloženje Fudbalskog saveza Srbije je bilo da ne žele za budućnost da izgube takvog igrača kao što je Sergej Milinković Savić.
Dakle, Muslin je smenjen odlukom, to se čuje na odbor za hitna pitanja, to je naša izmišljotina još jedna. Pazite, odbor za hitna pitanja ne samo da je smenio Muslina, nego odbor za hitna pitanja donosi odluku da Krstajić bude selektor. Znači, taj izvršni odbor ne može se sastaviti ni povodom jedne toliko bitne stvari za srpski fudbal, znači svetsko prvenstvo koje je na 4 godine, a mi obično preskačemo po jedno. Oni su posle duže vremena vrlo, vrlo šturo, i mislim da je to pokojni Bunjevčević rekao, čak nije ni Kokeza, rekli da je bilo koncepcijskih razlika, što je po sebi suludo. Znači, kakve veze ima savez sa koncepcijom, to se pretpostavlja da je u pitanju struka. Dakle, koliko si izabrao selektora, on pravi koncepciju, ili tako, on uklapa igrača u tu koncepciju, tu nema više nikakvog razmimoilaženja ili slaganja sa savezom. Dakle, stvar je bila jasna. Pre svega je bio u pitanju Sergej Milinković-Savić, koga Muslin nije zvao u reprezentaciju, jednostavno Muslin nije hteo, nije mu se uklapao u priču, on je morao da ide iz ko zna kojih razloga. Muslinu je dato do znanja da neće sam sastaviti spisak. Znači, on na to nije pristao, definitivno, i on je smenjen. Oni su rekli da su izabrali Krstajića posle nekog većenja i svi negiraju, a svi znamo da su kontaktirali najmanje 3 trenera. Najmanje 3 trenera su kontaktirali, koji su ih glatko odbili. Pazite, ko bi došao da bude selektor Srbije, dolaziš na posao gde su smenili čoveka koji je bio uspešan. O, treneri nisu male mace, oni su ljudi koji vrlo dobro znaju šta. Znači, on je smenjen zato što nije mogao da radi svoj posao. Zašto bi ja sad tu došao da mi neko soli pamet i da mi neki ljudi koji su upali u fudbal s Marsa prave ekipu?
Da li bi trebalo sada savez da se oglasi, da se odrede po tom pitanju, da li su ga sačuvali za budućnost na ovaj način, gde je Srbija ispala u grupi?
Ne, ništa mi nećemo čuti od saveza. Mi od saveza nećemo čuti najprostiju istinu, ono neće potvrditi da je 1-1-2. To je jedna zatvorena, spolja gledano sektaška organizacija. Pazite, predsednik saveza je za ove godine dao 2,5 intervjua, iz tog saveza ne dolazi ništa i oni ništa neće reći. Oni će opet izaći sa nekim, da kako kažem, suludim saopštenjem, javlja mi se da će Krstajić ostati selektor, oni će to obrazložiti i apsolutno će se staviti u poziciju da niko ništa o tome ne može da ih pita. To je jedna, to je A varijanta, a B varijanta je da možda zbog umirivanja nacije, koja je M razočarana plasmanom Srbije, M dodatno razočarana uspesima Hrvatske, jel? Neko sa vrha koja je tog predsjednika Fudbalskog saveza je postavio, možda ga nagovori da se povuče u tom smislu da bi bilo mir u kući i da ga stavi na neko još bolje uklabljenje.
Danas su retki ljudi iz fudbala koji su se kritički osvrnuli na igre reprezentacije Srbije u Rusiji. Neki od njih su kao anomaliju srpskog fudbala pomenuli uticaj menadžera. Da li smatrate da je to jedna od ključnih prepreka srpskom fudbalu da ostvari neki uspeh kojem se javnost nada konstantno već godinama?
Pa srpski fudbal je ono jedan najgori koktel te neke najniže dnevne politike, burazerske ekonomije, korupcije, to govorimo od onog najnižeg nivoa pa naviše do saveza. Menadžeri postoje svugde, svi igrači imaju menadžere, naravno i ovi najbolji igrači imaju menadžere, ali sasvim normalno da menadžer ne može da utiče na sastav jedne reprezentacije, zašto to je jedan apsolutno viši, tako kažem, interes. Dakle, jedino u smislu da neko iz saveza ili neko iz struke ima svoj pojedinačni interes koji se tu poklapa sa interesima menadžera. Zašto bi neki selektor koji želi da uspe sa reprezentacijom ubacivao menadžerske igrače da bi oni u CV-u imali to što im diže cenu po nekim procenama? Samo ime na spisku ti diže cenu 30% odnosno na onu pre. Ili ti u smislu reprezentacije omogućuje da možda nekad zaigraš u Engleskoj koja ima rigidne pravila da bi mogao da dobiješ licencu profesionalnog fudbalera. Dakle, naravno, menadžeri su u tom smislu zlo, ali su zlo ne svojim krivicom. Dakle, oni su zlo zato što neko jednostavno s njima hoće da igra te prljave igre. Menadžeri su postavili njihov interes da njihov igrač ode na svetsko prvenstvo, ali zameramo onom drugom koji nije neki naš interes, tako kažemo, opšti i javni, stavio iznad tog interesa.
Srbija omladinski prvak sveta u fudbalu, u finalu je pobedila Brazil i na taj način uzela zlato. Tadašnji selektor Veljko Paunović viđen je kao velika nada srpskog fudbala u tom nekom stručnom smislu. Zašto tih ljudi, tih omladinaca i tog selektora nema na seniorskom nivou? Nije ih bilo sada na svetskom prvenstvu u Rusiji, jer obično svaka zemlja koja ostvari takav uspeh na tome gradi perspektivu. Sećamo se čileanske reprezentacije iz vremena bivše Jugoslavije. Svi su postali veliki igrači i daleko dogurali i na reprezentativnom planu.
Pa jednostavno, jasna priča. Sećate se da je Drulović sa reprezentacijom do 21. godine osvojio evropsko prvenstvo. Posle toga imenovali su ga za selektora i posle dva meseca ga smenili. Posle nekih par bizarnih prijateljskih utakmica. Bez ikakvog obrazloženja. Imate Veka Paunovića. U tome je suština priče. Dakle, da sad sve, ajde, kao i da ispadne da sve zaboravimo i da sad oni izađu sa nekom pričom i da, recimo, imenuju Veka Paunovića za selektora na 4 godine, dakle, na svetski ciklus, a ne na evropski ciklus. I da se njemu da, da formira ekipu, da čak to evropsko prvenstvo proba da se kvalifikuje, ali ako ne i da se žrtvuje, da bi napravio ekipu za sledeće svetsko prvenstvo. Pa, da li mislite da će to neko da uradi u Srbiji u fudbalskom savezu? Pa zato jednostavno što oni traže ljude koji igraju po njihovim notama. Šta da vi nekom date slobodu sad da 4 godine radi sam, da mu se niko ne meša u posao? Pa vi mislite da je Paunović bi pristao u ovom trenutku da bude selektor Srbije? Samo Milošević kaže 150 trenera u svakom trenutku da pozovete, ni jedan ne bi odbio da bude selektor Srbije. Nije tačno. Nije tačno. I tu trojicu koju su zvali kad su već, oni su u stvari bili rešenje smene Muslina već posle Austrije. Dakle, to se znalo i pre utakmice s Gruzijom. Dakle, nisu hteli. I onda su išli na sigurno. Išli su na čoveka koji je iz njihovog jata i eto, videli smo kako se znašlo, kako se završilo.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Zoran Pavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mostarac pjesnik Marko Tomaš je već godinama u ulozi kauč selektora, gdje za portal žurnal.info analizira sportsko-društvena dešavanja. Proteklih mjesec svakodnevno je pisao o utakmicama svjetskog prvenstva, simbolično kao razglednice pod nazivom Iz Rusije s ljubavlju, o finalu svjetskog prvenstva favoritima koji su u ranoj fazi takmičenja ispali, ali i navijanju u Bosni i Hercegovini. Selma Boračić-Mršo razgovara sa Markom Tomašem.
Gospodine Tomaš, finalna utakmica Hrvatska-Francuska. Je li bilo na početku prvenstva realno očekivati baš ove dvije selekcije u finalu?
Pa, realno gledano, Francuska je spadala u uži krug favorita i prije prvenstva. Hrvatsku se smatralo, kako se kaže to na engleskom, dark horse turnira, znači jednom od momčadi koja ne spada u uži krug samih favorita, ali jedna od ekipa koja bi kao mogla iznenaditi, iako moram biti iskren da sam ja bio uvjeren da Hrvatska vrijedi minimum polufinala svjetskog prvenstva obzirom na igrače kakvima raspolaže. Tu je po meni bilo jedino pitanje da li će Hrvatska pobjeđivati samu sebe. To je onako nekako uvijek kod ovih, da tako kažem, balkanskih momčadi pitanje zapravo psihe i nekakve mentalne snage, no evo ispada kroz ove 3 posljednje utakmice da je Hrvatska zapravo uspjela da nadiđe te klasične balkanske ili slavenske mentalne boljke. Obzirom kako se sve na turniru rasplitalo na nekakav pomor glavnih favorita, mislim da su obje ove momčadi zasluženo u finalu, a kažem donekle i moglo se i očekivati i njih, zašto da ne.
Tokom cijelog svjetskog prvenstva vi ste kao simbolično nazvani kauč selektor slali razglednice iz Rusije s ljubavlju. Kakva je ocjena generalno svjetskog prvenstva?
Sve zapravo prilično dobro organizirano sa te nekakve strane. Gledano, ako svjetsko prvenstvo liči na svjetsko prvenstvo, ja sam se pribojavao da možda i neće, kao što mi recimo prvenstvo u Južnoafričkoj Republici na trenutke nije ono ličilo na mundijal obzirom na vremenske uvjete i sve, no eto, u Rusiji je sve s druge strane ispalo sjajno. A što se tiče nogometa, kakav se igra, negdje se možda moglo i pretpostaviti da će neke stvari izgledati ovako. Mislim, vidite da i velike momčadi su igrale nekakav reaktivni nogomet. Mundijal nije više mjesto na kojem se postavljaju nogometni trendovi i nekakve nove taktičke zamisli, nego se to radi u klubovima. Naravno, s reprezentacijama se ne mogu svi segmenti igre usavršiti i dovesti do nekakve kvalitetne razine, pa se zato je većina izbornika i trenera je odlučilo da uvježbavaju segmente prekida. Ja, to se može napraviti za mjesec, dva dana možda, koliko su reprezentacije na okupu. Zbog toga imamo puno golova koji su padali iz prekida. Šta se s favoritima događalo na ovom prvenstvu, nije mi baš najjasnije, no čini mi se da se dobrom dijelu njih osvetila maksima kako ćemo lako će.
Jedna od vaših kolumna glasila je: gledali smo pomor favorita. Nekako ispali su svi oni za koje većina navija: Argentina, Brazil, Španija, Njemačka. Zbog čega se to dešava? Evo, dijelom ste rekli kako ćemo, lako ćemo, ali to je nekako više bilo tipično za nas Balkance. Njemci su ipak...
Negdje mene je to iznenadilo, recimo kod Njemačke. Došli su sa nekakvim stavom, znate kako, ima nešto u psihologiji nogometnoj. Vi kada igrate, recimo, protiv Argentine, kao što je Hrvatska igrala, prije svega, prije što iziđete na teren, morate da raščistite sa tom činjenicom da igrate protiv Argentine. Velike momčadi na teren već izlaze u prednosti zbog toga što protivnik gaji određeno strahopoštovanje prema samom imenu reprezentacije ili kluba protiv kojeg se igra. Kad se pređe preko te mentalne barijere, sa svima je moguće igrati. To su pokazale i ekipe poput Maroka i Irana, recimo, na ovom prvenstvu, koje su igrale sjajan, organizirani nogomet. Za malo nešto više im je nedostajalo pojedinačne kvalitete. Favorizirane momčadi, izuzev Francuske, čini mi se, nisu u rezervi imale nekakve druge planove i geometrije igre, osim te da se donekle snažno brane, pa će njihove zvijezde i najkvalitetniji pojedinci već bljesnuti tijekom utakmice i riješiti je u njihovu korist. Francuska, recimo, isto tako je došla do finala igrajući jedan reaktivan nogomet, prije svega trudeći da se ne potroše fizički, davali su posjed uglavnom protivnicima, stajali čvrsto u bloku i cijelu napadačku igru su organizirali oko super brzog i moćnog Kiliana Mbappea, koji u kontrama kad ih istrčava jednostavno ga je nemoguće zaustaviti. Francuska ima toliku koncentraciju kvalitete da je jedina favorita uspjela doći do kraja, a mislim da zato zaslužan i nekakav nogometni cinizam kakav imaju. Evo, imali smo šansu da vidimo koliko je Belgija zapravo ispala naivna u odnosu na Francusku. Jurnuli se odmah na francuski gol, napali svim sredstvima, a Francuzi su prilično cinično držali ih podalje od vlastitih vrata i čekali su jednu jedinu svoju šansu koju su na koncu dočekali iz prekida. Titi je dao gol, a napadi Belgije su se nastavili razbijati od taj francuski zid.
Još ćemo se dotaći kada su u pitanju evropske reprezentacije Švedske, koja je poprilično dobro se predstavila na ovom mundijalu. Da li bi takva slika bila i da je njihova zvijezda Zlatan Ibrahimović nastupa?
E pa bojim se da ne bih. Nažalost je tako Portugal igrao, nažalost je tako Argentina igrala, koja ima zapravo sjajne pojedince. Igrali su neku vrstu alibi igre, očekivali su da će Messi sve riješiti, dajte njemu loptu i nas baš briga, onako nitko nije htio da preuzme odgovornost. Čini mi se da bi i Švedska tako prošla, da je Ibrahimović igrao kojim slučajem, jednostavno drugi igrači se ne bi osjećali toliko odgovornima, ne bi toliko potezali, ovako su funkcionirali kao momčad i bili su puno bolji nego što zapravo jeste zbroj njihovih pojedinačnih kvaliteta. S tim da u slučaju Švedske mene jako čudilo što su se ljudi čudili njihovom uspjehu, jer ovo što su oni postigli na mundijalu jeste uspjeh za njih. Svi kao da smo zaboravili da su upravo Šveđani ti zbog kojih na mundijal nisu došle velika Nizozemska i Italija. A negdje onda kad sam se već dotakao Nizozemske i Italije, malo mi je čudno prvenstvo, da budem iskren, bez Nizozemaca, Italijana, i neki dan smo se šalili da lako je osvojiti prvenstvo na kojem za protivnika ne možeš dobiti Italiju.
Evo da se vratimo malo ovim balkanskim selekcijama, odnosno susjednim Srbiji i Hrvatskoj. Srbija je ispala, no ono što je zanimljivo, a što je karakteristično opet za zemlje Balkana, jeste da su političari opet nekako uspjeli da navijači, bar dobar dio njih, kroz političku prizmu gleda utakmice ove dvije selekcije. Koliko je to pogubno za sport, ali evo i za navijače ovdje?
Ne znam više što bih rekao o tome. Ne znam da li je problem u političarima, ali je problem u nama koji nasjedamo na te njihove provokacije i skupljanje političkih poena. Gledam sada ono sve što se događalo sa Srbijom, pogotovo nakon utakmice sa Švicarskom, mislim da definitivno nije išlo u korist prije svega srpske momčadi. Previše su se i oni sami počeli baviti nekakvim stvarima koje bi u nogometu trebale biti sporedne. Nažalost nisu, tu i tamo se upetlja politika, onda svi potvrđuju, kao to sve potvrđuje tezu da je nogomet rat drugim sredstvima i tako dalje. Onda gledam isto tako što se sad događa, skoro, dobro, ne znam, hrvatska vlada se raspada, ali skoro cijela ovo što je ostalo hrvatske vlade je otputovalo u Rusiju da prate reprezentaciju. Imam dojam negdje da će hrvatski premijer na koncu godine pripisati uspjeh nogometne momčadi vlastitoj vladi, da će to reći kao evo ovo je najveći uspjeh u našem mandatu i mi smo vam to omogućili. Tako se nekako ponašaju, nekakva druga ponašanja potpuno van protokolarna koja onako prilično sramotno izgledaju. Imali smo isto tako prigodu vidjeti od određenih hrvatskih političara.
Bosanci i Hercegovci svakako pratili su, kako to kod nas i običaj nalaže, u Republici Srpskoj su navijali za Srbiju, ovi u Hercegovini za Hrvatsku, međutim, obilježilo je to dosta nacionalističke, da ne kažem fašističke retorike. Hoćemo li ikada tome moći stati u kraj?
Mene je strah da ne. Nažalost, baš sam sinoć puno razmišljao o tome. Događale su se neke stvari posljednjih dana i puno rasprava prije svega bez pućima interneta. Nogomet je predivna igra. Ono što je divno, uspjeh u recimo hrvatske reprezentacije, kako god stvarnost mi politički živimo, zbog čega je bitan uspjeh ovih momaka koji predstavljaju hrvatsku reprezentaciju, ne samo za dječake i djevojčice iz Hrvatske, nego čak i za dječake i djevojčice iz Bosne i Hercegovine. Mi sad recimo, da i ove normalno društvo, mogli bismo reći, pa gledajte, moguće je iz Bosansko-Hercegovačke lige krenuti na svoj nogometni put i jednog dana postati najbolji igrač svjetskog prvenstva, kao što je to Luka Modrić. Kakva god da nam stvarnost je, nogomet nam omogućava da sanjamo. Možemo vidjeti da bez obzira što smo, ne znam, iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine, možemo postići puno u svijetu, možemo se popeti na krov svijeta nečim što mi radimo. I zbog toga je igra sama po sebi bitna, zato što nam omogućava da sanjamo. Mi ovakvi uspjesi bi zapravo trebali biti neka vrsta poticaja. Mi s druge strane od svega zapravo sve uspijemo da uprljamo, sve gledamo s nekakve negativne strane, uvijek određujemo sebe spram drugih, ispada da nikad ništa ne radimo zbog sebe, pa su tako bile reakcije na one budalaštine u Širokom Brijegu koje su se pjevale, isto tako izvađene iz konteksta, gdje je skoro ispalo da se cijelu noć pjevalo glupave napjeve protiv Bosne i Hercegovine. Reakcije na to su bile po meni otužne. Da li podržavaš nekoga bezinteresno i čisto ili podržavaš samo u odnosu na to kakav taj netko ima odnos prema tebi? Zašto ne bi pokazao da si veći čovjek, da te nije briga to što je neko glupav i što mrzi? Jer mržnja je prije svega problem za onoga tko ju osjeća i tko ju emitira. Mržnja je autodestruktivna i ako je se pusti da bude takva, ona nas ne može dirnuti. Ako pokažemo da smo veći ljudi, da nas nije briga šta netko tamo pjeva, da mi podržavamo nekoga zato što nam je susjed, zato što volimo te igrače, i tako dalje. Nažalost, ja stvari uvijek idealiziram, onako pomalo sve to i od mene izvuči i fatalistički, ali kažem, da smo jeli normalnija društva, vidjeli bismo koliko je divna ova igra, zbog čega je bitna, zbog čega je taj Luka Modrić bitan, kažem, za klince u BiH, jer, kaže, dokazuje da se može doći do Reala, da se može postati najbolji igrač svjetskog prvenstva, bez obzira na to što ti je nogometni put počeo na travnjacima u Bosni i Hercegovini.
Sa jedinim kauč selektorom u Bosni i Hercegovini, Markom Tomašem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.